inzira yo gukiranuka. Kaze mu kiganiro inzira yo gukiranuka utegurirwa n'umuryango wa Gikristo Transworld Radio. Inzira yo gukiranuka ni ikiganiro kigufasha guhitamo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amahoro y'Imana abane nawe. Ndagusuhuje mu izina ry'Imana umwami w'amahoro, wifuza ko buri wese asobanukirwa inzira yo gukiranuka kandi akayigandukira. Imana yashyize iyo nzira kugira ngo ubashe kugira nayo amahoro nyakuri kandi y'iteka ryose. Ubushize twize ibice bibiri bya mbere by'igitabo cya Zaburi cyangwa Zabur mu cyarabu. Byari kuba byiza tubonye umwanya uhagije wo gusoma no kuganira ku bice byose bya Zaburi, ariko mbere yo gusoza igitabo cya Zaburi turifuza kwigira hamwe iyindi ndirimbo Imana yashyize ku mutima wa Dawidi. Ni igice cya 22 cyangwa se Zaburi ya 22. Muri iki gice Dawidi wabayeho mu myaka 1000 mbere ya Mesiya, yahanuye ibintu bigera kuri 30 byagombaga kuba mu gihe cy'urupfu rwa Mesiya. Nidusoma ubutumwa bwiza cyangwa Injili ahavugwa inkuru za Mesiya, tuzabona ko ibintu byose umuhanuzi w'Imana Dawidi yahanuye byasohoye nk'uko yabivuze. Ibyo rero biduhamiriza ko iyi ndirimbo itavuye mu bwenge bw'umuntu, ahubwo byavuye mu bwenge bw'Imana. Noneho reka twumve ibyo Dawidi yanditse muri Zaburi ya 22. Muri iki gice Dawidi yanditse ibyagombaga kuzaba mu bwenge bwa Mesiya ku munsi yagombaga kumeneraho amaraso yishyura ibyaha byacu. Dawidi yaravuze ngo: Mana yanjye, Mana yanjye, niki kikundekesheje ukaba kure ntuntabare? Kure y'amagambo yo kuniha kwanjye, ariko uruwera intebe yawe igoswe n'ishimwe ry'Abisirayeli. Ariko jyeweho ndi umunyorogoto, sindi umuntu, ndi ruvumwa mu bantu, nsuzugurwa na bose, nsutswe nk'amazi, amagufwa yanjye yose arakutse, umutima wanjye umeze nk'ibimamara, uyagiye mu mara yanjye, intege zanjye zumye nk'urujyo, ururimi rwanjye rufatanye n'uruhekenyero, kandi unshyize mu mukungugu w'urupfu, kuko imbwa zingose, umutwe w'abanyabyaha unteye hagati, bantoboye ibiganza n'ibirenge. Mu myaka 1000 mbere y'uko Mesiya aza mu isi, Dawidi yaranditse ngo umutwe w'abanyabyaha untaye hagati, bantoboye ibiganza n'ibirenge. Muri aya magambo Dawidi yahanuye ko bene Adamu bazajomba imisumari mu biganza no mu birenge bya Mesiya, bakamubamba ku musaraba. Kuki umuhanuzi Dawidi yanditse muri Zaburi ko abanyabyaha bazatoboye ibirenge n'ibiganza bya Mesiya? Kuki Mesiya yagombaga gupfa urwo rupfu rubabaje cyane? Kuki Imana yagombaga kwemerera abantu bakica umucunguzi wera yohereje mu isi? Ijambo ry'Imana riduha igisubizo. Byari bikwiye ko umucunguzi ababazwa cyane kandi agapfa urupfu rubi kugira ngo ajye mu cyimbo cyacu, kandi igihano cy'Imana cyari kituriho kimujyeho, kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu no gucirwaho iteka ikuzimu. Byari bikwiye ko Mesiya ajya ikuzimu agasogongera ibyo bihe bibi twari dukwiriye kubera ibyaha byacu. Imana mu buntu bwayo bwinshi yagambiriye kohereza umucunguzi utagira inenge kugira ngo ku bushake bwe asogongerere abantu bose urupfu, nk'uko tunabisoma mu Baheburayi ibice 9. Uku rero niko Imana yagombaga gukingurira bene Adamu inzira y'imbabazi z'ibyaha n'irembo ry'ubugingo buhoraho mu buryo butabangamiye gukiranuka kwayo. Mesiya yagombaga kwishyura igihano cy'ibyaha byacu. Urupfu rw'umukiranutsi Mesiya nirwo rutuma Imana ikiranuka yemera abamwizera bose ko ari abakiranutsi. Ibyo umuhanuzi Dawidi yanditse byerekeye urupfu rwa Mesiya ni ukuri gutangaje, ngaho nawe bitekerezeho. Mu myaka 1000 mbere y'uko Mesiya avuka, Dawidi yanditse mu buryo burambuye avuga uko Mesiya azababazwa cyane ku musaraba acumiswa imisumari. Ibyo dukwiye kumenya no kwibuka ni ibi: Abaroma nibo bahanaga umuntu bamucumisa imisumari agapfa babara, aribyo bitaga kubamba. Nyamara igihe Dawidi yandikaga iyi Zaburi, ubwami bwa Roma bwari butaranabaho, ndetse nta n'uwari uzi ibyo kwica umuntu muri ubwo buryo bwo kumubamba bamujombye imisumari. Nyamara ubutumwa bw'urupfu rwa Mesiya bwo ku musaraba Imana yabushyize ku mutima wa Dawidi, maze imuhumekeramo ngo abyandike muri Zaburi kugira ngo tumenye neza ko urupfu rwa Mesiya rwo ku musaraba ari ibintu byari mu mugambi w'Imana wo kudukiza igihano cy'ibyaha byacu. Ukuri ko muri iki gihe kurasobanutse cyane mu buryo butunganye, ndetse dukwiriye kukwitaho. nyamara si abantu bose bemera ubutumwa bw'Imana. Muri iki gihe hari abantu bahakana iby'umuhanuzi w'Imana yanditse muri Zaburi byerekeye urupfu rwa Mesiya rwo ku musaraba. Usanga bavuga ngo Imana ntiyari kwemera ko Mesiya apfa urupfu rubabaje kandi ruteye isoni nk'urwo. Ariko abavuga ibi ntibazi ibyanditswe n'abahanuzi hamwe n'iby'umugambi w'Imana wo gukiza abanyabyaha. Nshuti yanjye unteze amatwi uyu munsi, ukwiye kwitonda ukirinda guhakana inzira y'Imana y'agakiza. Hari umugani w'Abanyafurika uvuga ngo ubujiji bukwica mbere y'uko ubumenya. Ijambo ry'Imana naryo rikavuga ngo tuzarokoka dute nitwirengagiza agakiza gakomeye gatyo. Aya magambo yanditse mu Waheburayo ibice biri ku murongo wa gatatu. Naho mu Bakorinto ba mbere igice cya mbere umurongo wa 18 akavuga ngo ijambo ry'umusaraba kubarimbuka ni ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa ni imbaraga z'Imana. Reka rero turebe ibyo Dawidi yanditse avuga ku byagombaga kuba kuri Mesiya igihe yari kuba ariho yicwa ku musaraba. Tugiye kumva amagambo Mesiya yagombaga kuvugira ku musaraba. Turasoma muri Zaburi ya 22 ku murongo wa mbere. Haravuga ngo Mana yanjye niki kikundekesheje? Abandi ba bose baranseka bakanshinyagurira, barampema bakanzunguriza imitwe bati bishyire ku Uwiteka amukize, abimukuremo kuko amwishimira. Sutswe nk'amazi, amagufwa yanjye yose arakutse, umutima wanjye umeze nk'ibimamara uyagiye mu mara yanjye, intege zanjye zumye nk'urujyo, ururimi rwanjye rufatanye n'uruhekenyero, kandi unshyize mu mukungugu w'urupfu. Kuko imbwa zingose, umutwe w'abanyabyaha untaye hagati, bantoboye ibiganza n'ibirenge, mbasha kubara amagufwa yanjye yose, bandeba bankanuriye amaso, bagabana imyenda yanjye, bafindira umwambaro wanjye. Muri aya magambo Dawidi yariho ahanura ko nyuma yo kujomba imisumari Mesiya bakamubamba ku musaraba, abantu bari kumutuka bakamushinyagurira, bakamukanurira amaso, bakagabana imyenda ye ndetse bakayifindira. Ibi ni nako byagenze rwose nyuma y'imyaka 1000 Dawidi abyanditse. Umva uko byanditswe mu butumwa bwiza cyangwa injini ahavugwa inkuru y'urupfu rwa Mesiya. Ibyanditswe bivuga ngo bamaze kumubamba, bagabana imyenda ye barayifindira, bicaraho baramurinda. Abahisi baramutuka, bamuzunguriza imitwe, baravuga bati niba uri umwana w'Imana manuka uve ku musaraba. Abatambyi bakuru n'abanditsi n'abakuru nabo bashinyagura batyo bati yakijije abandi ntabasha kwikiza, ko ari umwami w'Abisirayeli namanuka ave ku musaraba nonaha natwe turamwemera. Yiringiye Imana, ngaho nimukize nonaha nibimukunda, kuko yavuze ati ndi umwana w'Imana. Aya magambo ushobora kuyasoba muri Matayo ibice 27 umurongo wa 35, wa 36, wa 39, wa 40, 41, 42 kugera kuri 43. Uko niko mu butumwa bwiza herekana ko iby'umuhanuzi w'Imana Dawidi yanditse byasohoye. Dusoma kandi ko Dawidi yahanuye ko Mesiya ari kugira inyota, umubiri we ukababazwa cyane hamwe n'umutima n'ubugingo bye. Niyo mpamvu ku murongo wa mbere Mesiya yatatse cyane akavuga ngo Mana yanjye niki kikundekesheje. Nitwiga ubutumwa bwiza tuzabona ko ibyo Dawidi yahanuye muri Zaburi byasohoye nk'uko yabivuze. Kuki Mesiya yagombaga gutaka cyane ku musaraba akavuga ngo Mana yanjye niki kikundekesheje? Nuko Imana ari yera. Ibyo wabisoma muri Zaburi ya 22 ku murongo wa gatatu. Kandi Imana ntishobora kwihanganira icyaha. Imana yagombaga gutera umugongo Mesiya wari kubambwa ku musaraba ikitandukanya nawe, kuko Imana yamushyizeho igihano cy'ibyaha cyari kuri twebwe. Niyo mpamvu ibyanditswe bivuga ngo kuko utigeze kumenya icyaha, ni ukuvuga Mesiya, Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Aya magambo yanditse mu Bakorinto ba 2:5:21. Imana ishimwe. Hari ikindi kandi umuhanuzi Dawidi yahanuye muri Zaburi ni inkuru nziza cyane. Mu gice cya 16 Dawidi yanditse kuri Mesiya avuga ngo kuko utazareka ubugingo bwanjye ngo bujye ikuzimu, kandi utazakundira umukunzi wawe ko abona kubora, uzamenyesha inzira y'ubugingo. Uku niko Dawidi yahanuye ko Imana yagombaga kuzura Mesiya ikamuvana mu gituro kugira ngo umwizera wese abane nawe mu bwiza bw'Imana bwera iteka ryose. Nicyo gituma ubutumwa bwiza buvuga ngo Mesiya apfiriye ibyaha byacu nk'uko byari byaranditswe, arahambwa arazuka ku munsi wa gatatu nkuko byari byaranditswe na none. Aya magambo yanditse mu Bakorinto ba mbere ibice 15 umurongo wa 3 n'uwa 4. Dawidi kandi yahanuye ko Mesiya yagombaga kuzuka mu bapfuye, Imana ikamujyana mu ijuru ikamubwira kwicara iburyo bwayo kugeza igihe azacira urubanza abantu bose bo ku isi. Nicyo gituma Dawidi yanditse muri Zaburi mu gice cy'ijana na 10 akavuga ngo, Uwiteka yabwiye umwami wanjye ati, icara iburyo bwanjye ugeze aho nzashyirira abanzi bawe munsi y'ibirenge byawe. Ku mpera z'igice cya 22 Dawidi yaranditse ngo, abo ku mpera yose y'isi baziyuka bahindukirira Uwiteka, amoko yose yo mu mahanga azasengera imbere yawe, abuzukuruza bazamukorera, ubuvivi buzabaho buzabwirwa iby'umwami Imana, bazaza babwira abantu bazavuka gukiranuka kwe ko ari we wabikoze. Iyi Zaburi isoza ivuga aya magambo ngo, ko ari we wabikoze. Niki Mesiya yagombaga gukora? Yagombaga gupfa mu kimbo cy'abanyabyaha bose. Yagombaga gusohoza iby'Imana yasezeranije Adamu na Eva byose byerekeye umucunguzi wagombaga kubaha agakiza, ndetse agatanga agakiza no kubazamukomokaho bose, akabakiza igihano cy'ibyaha byabo. Mesiya yagombaga gupfa nk'igitambo cya nyuma. Mu rupfu rwe rwo ku musaraba, Mesiya yagombaga gusohoza ibitambo byose byamushushanyaga ndetse akabikuraho, kuko ari iby'Imana yasabaga abanyabyaha mu isezerano rya kera. Nk'uko umwana w'intama yapfuye mu cyimbo cy'umwana wa Aburahamu, niko n'umucunguzi yagombaga gupfa mu cyimbo cy'abanyabyaha, akaba igitambo cya nyuma kandi gitunganye kuri bose kandi cy'iteka ryose. Iyi ni inkuru nziza y'Imana ku bantu bose. Mesiya yapfuye mu cyimbo cyawe. Umwizere uzarokoka urubanza rw'Imana. Inzira y'agakiza ikinguriwe abantu bose bayizera. Niyo mpamvu mbere yo gupfa kwe Mesiya yatatse cyane ngo, birarangiye, nkuko tubisoma mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 19 ku murongo wa 30. Muri Zaburi ya 22 ku murongo wa 31 naho twasomye ngo, ko ari we wabikoze. Nuko Imana yemeza igitambo cya Mesiya gitunganye mu kumuzura mu bapfuye ku munsi wa 3. Ibi tuzabireba neza nitwiga igitabo cy'ubutumwa bwiza. Hagati aho dukwiye kwibuka ibi. Mu myaka 1000 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo, umuhanuzi Dawidi yanuye ko abanyabyaha bazatobora ibiganza n'ibirenge bya Mesiya. Ntitwibagirwe n'impamvu Mesiya yapfuye urupfu rubabaje cyane. Yapfuye ku bwanjye no ku bw'abanyabyaha bose, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Mesiya yemeye ko abanyabyaha bamutobora ibiganza n'ibirenge bye, kuko yifuzaga gukora ubushake bw'Imana no kubera urukundo ruhuje akunda wowe nanjye. Umva icyo Yesu ari nawe Mesiya yavuze mu butumwa bwiza. Yaravuze ngo, ntango ubugingo bwanjye ngo mbusubirane, nta ubunyaka ahubwo mbutanga ku bushake bwanjye. Nshobora kubutanga kandi nshobora kubusubirana, kuko iryo ari ryo tegeko nategetswe na Data wo mu ijuru. Aya magambo tuyasoma mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 10 umurongo wa 17 n'uwa 18. Nshuti yanjye, mbese wibuka gushima no guhimbaza Imana yohereje Mesiya kugira ngo agukize ibyaha? Ibyanditswe byera bivuga ngo, Yesu Mesiya yababajwe ku bwawe, ubwe yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we abibambanwa ku giti, kugira ngo dupfe ku byaha duhere ko tube ku gukiranuka. Imibyimba ye niyo yabakijije. Watangiye ibicumuro byacu akazurirwa kugira ngo dutsindishirizwe, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Aya magambo ushobora kuyasoma mu rwandiko rwa mbere rwa Petero ibice 2 ku murongo wa 21 n'uwa 24, no mu Baroma ibice 4 ku murongo wa 25, no mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 3 ku murongo wa 16. Imana ikomeze gusobanurire neza ibyo twumvise uyu munsi byose. Reka ngushimire ko waneza amatwi mu kiganiro cy'uyu munsi. Imana rero nibishaka mu kiganiro cy'ubutaha tuzakomeza kwiga ku byanditswe n'abahanuzi, maze turebe inkuru y'umuhungu wa Dawidi witwa Salomo. Imana iguhe umugisha ndetse ikomeze kuguhishurira byinshi mu gihe ukomeje gutekereza ku mpamvu Imana yahumekeye muri Dawidi, maze akandika avuga ngo, bantoboye ibiganza n'ibirenge, nk'uko tubisoma muri Zaburi ya 22 ku murongo wa 16. Murangije kumva ikiganiro Inzira yo gukiranuka. Mufite icyo mubaza cyangwa mwunganira, mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira ubutumwa bugufi kuri nomero ya telefone ariyo 0 7 8 12 0779 mwifuza gukurikirana ibiganiro kuri WhatsApp mwatwandikira kuri 0782 179 0182.